Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittiepu ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Inselmulkom, nisedlukom għal edizzjoni oħra tal-programm kull bidu mill-ħsieb. Ma nabħas soltu għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver.
Sellimlek Manuel.
U nirringrazzjak li għagħet li għatmana, u l-lum san nitkellmu dwar it-twemmin. Kull min idur dan l-gżajjer, u anka kull min iżurhom jiġi minn barra, żgur li joħduh f'xi waħda mill-knejjes tagħna, kemm għall-opri tal-arti kif ukoll il-għaliex il-knejjes jifforma ħafna drabi iċ-ċentru ta' kull villaġġ li nkunu fih. Imma mhux il-knejjes biss li nifrekwentaw illum, kif nafu waħda mill-iktar affarijiet li tiġbed lajn f'Malta kemm għalina l-Maltin kif ukoll għal dak li jiġu jżuruna huma t-tempji megalitiċi li għandna. U tant affarijiet oħrajn marbutin ma' twemmin. Oliver, it-twemmin fil-verità x'inhu?
It-twemmin, kull tip ta' twemmin, kull triq li titwassal x'imkien, b'Ingliż ngħidu li t-toroq kollha jridu jwaslu għal Ruma. Ruma f'dan is-sens hija destinazzjoni finali ta' kulħadd. Kull poplu, kull ċiviltà, kull epoka dejjem ġifieri kull imkien u kulħadd b'xi mod ieħor għandu punt ta' referiment li huwa it-twemmin dik ngħidu affidi jew f'sens organizzat reliġjon jew knisja. It-twemmin jiġifieri huwa t-tiftixa tal-bniedem għas-sens tal-affarijiet. Fil-bniedem hemm żewġ istinti fondamentali li huma qabel xejn li jibqa' dak li hu, li jippreserva lu nifsu u li anki li jġedded f'ħadd ieħor. Jiġifieri sens ta' kontinuità jien irid nibqa' u rid li ħadd ieħor ukoll bħali jew minni jibqa'. Jiġifieri fin-natura hemm das-sens ta' hemm bżonn l-affarijiet jibqgħu, is-sens ta' permanenza. Minna ħar oħra nafu l-ħajja mhijiex permanenti, allura fuq naħanda għandna dal-abtit din it-twebbila kbira biex nibqgħu. Minna ħar oħra nafu li t-tmim tal-bniedem huwa l-mewt bħal kull ħaġa maħluqa, kull bidu fih it-tmim ngħidu. Jiġifieri minn żerja sa dinosawru biex immorru ftit fl-estremità l-istorja, għandna s-sens ta' żmien l-bieraħ issa u għadha u mbagħad it-tmim. Kontra din it-tweġiba ta' tmim li mhux tmim, vita mutatur non tollitur, il-ħajja titbidel imma ma tintemx, hemm ir-reliġjon li tesprimi sens tal-bniedem biex jibqa'. Allura ir-reliġjon hija puntu bżonn ukoll anki politiku soċjali. Bżonn privat daqs kemm pubbliku, bżonn li nħoss jien, daqs kemm il-bżonn li naqsmu miegħek ngħidu xi drabi nix-xerja, naqsmu miegħek ukoll. Jekk jien għandi l-ferħ tiegħi, għandi s-sodisfazzjon tiegħi, dak jimla lili, daqs kemm jimla lilek li inti qiegħed ħdejja u tifraħ miegħi jew titnikket miegħi biha, ġifieri jekk isir ta' kisba sabiħa, it-twemmin fil-fehma tiegħi. Il-bidem ti t-tamlu xieni minn kejja kollox, ra ta' teħis sens minn kejja non-sens. Ta' teħis sens ta' dak li għandu perspettiva, prospettiva, għandu futur, kontra l-idea li l-ħajja mandiġ futur. Ra dak li ngħidulu ottimizmu dan is-sens veru, l-kelma li ma tax inħobnu żanu za veru, hija il-ħajja għandha sens u s-sens huwa li għandha skop, u l-iskop huwa tajjeb u sabiħ. Allura naħseb li it-twemmin huwa anki politiku, soċjali u ekonomiku u xi ftit, għax jien lis-soċjetà, kull soċjetà, kull sistema politika ta' ambjent, ta' għajxin u bija, jiena biex tkun aktar kontenta, jiena biex ikolha traguard, biex ikolha target, jiena biex anki quddiem it-tbatijiet, il-bidem jibqa' jgħid imma da' xejn mhu moħli dan għandu sens ukoll. Jiġifieri fil-feħ tifraħ bis-sens f'inikiet tistenna li jiġi l-ferħ ukoll. Fil-fehma tiegħi dik hija dimensjoni politika ta' reliġjon minn barra dan naturalment imma. Ja biex mixja lejn ir-rispett lejn Alla, lejn is-sens komun fil-fehma tiegħi.
Oliver, waħda mill-affarijiet li tolqotni iktar milli biex ngħidlek sħawadni għaliex hija xi ħaġa li għadhom nissolerawha hija l-fatt. Li jekk immorru lejn it-tempji megalitiċi tagħna dak il-ġebel kbir sabiħ li aħna nortuh ma' ritwal, nortuh ma' kult, nortuh ma' qima, nortuh għal dora ma' twemmin. Madwaru, in-nies li kienu jgħixu fil-madwar propju maħallew kważi xejn li jider fuq wiċċ l-art, ġifieri dan bnew tempju ta' dak il-ġebel kbir u qisu d-djar tagħhom ma kinux magħmulin minn dan it-tip ta' ġebel. Ġifieri kienu jagħmlu differenza bejn il-post biex ngħidlek fejn jagħmlu l-allat tagħhom u l-post fejn jagħmlu huma. Għaliex din ir-rabta kbira u din biex ngħidlek il-qima kbira u din id-differenza kbira bejn il-bniedem u dak li qim.
Meta l-bniedem fil-bidunet Manuel Anas fil-qasam tal- kultura occidentali, il-Greċja l-antika li għall-om ta' kollox forsi fil-kontinent tagħna li nas. Meta bniedem ħares fil-bidunet lejn ix-xemx u qal dik hija ogħla minni u niżel biex qima hemmhekk kien reliġjuż diġà. Meta tħaddet max-xemx hemmhekk kien poetiku. Meta qal x'qiegħda tagħmel hemmhekk kien diġà kosmologu. Fili meta beda jistaqsi u pprova jfittex tweġiba kemm biex jispjega dak li qed jara. Kemm biex jispjega jekk dik tista' titħaddet miegħu. L-aspett poetiku intwittif liriku fil-bniedem. Kemm biex jgħidlek x'forza superjuri għalih allura jitloba l-għajnu nazzijaw, hemmhekk twelet il-bniedem bħala x'art li jaħseb, li rifletti u li jaf jinżel għal-kub tiegħek. Ċiviltà f'pajjiżna li essenzjalment ċiviltà tal-kelma fi fehma tiegħi li biex jissuġġesta llum, ċiviltà tal-ġebla. Pajjiż huwa post ta' kostruzzjoni kif kien fil-bidu u l-ider għadu fi żmienna għaliex il-ġebla hija l-qofol ta' dak li huwa l-patrimonju naturali flimkien mal-bidja naturalment u l-baħar. Imma il-ġebla hija dik li il-Malti, bidu net, kellu bħal kiku namra magħha u anki ħakma fuqha. Għax il-ġebla Maltija, kif jafu li marmin, tagħna li ma tantu tant bravi biżejt titla fuq saqaf ta' knisja jew tħares lejn is-swar. Insomma, Malti hija ġebla kbira minn quxa, hija statwa minn quxa. U dik l-istatwa kif qed tgħid tajb inti Manuel, minn bidu net kienet knisja. Jiena ngħidlek anki fi żmien id-djar tagħna. Ixini ix-xeħ ta' stilistika tagħhom b'xi mod jixbħu l-Knisja ma dak ukoll huwa diskors ieħor. Allura jiena li ngħid li kull meta l-bniedem f'Malta mill-bidunet mess il-ġebla, mess ir-riżorsa naturali li għandu, għax f'Malta għandna r-riżorsi naturali wkoll. Hemm xi kollok iż-żejt jinaf jew
ir-rami.
Għandna xi ħaġa li tiġana fuq x'inhi. Il-bniedem mill-li ħass li l-ġebla tiegħu jista' jonqoxha, bena kif qed tgħid tajjeb inti id-dar, ma bad qal hemm xi ħadd li huwa ogħla minni jixaqlu dar ukoll. Jiena arkitett, jiena inġinier, jiena poeta, jiena ċittadin, jiena qassis, jiena bniedem tal-liġi, jiena bniedem li nikkostruxxi bil-ġebel, jien sar ibni knisja. U dawk it-tempi l-qodma li mqagħdes ewlenin bikrija tagħna li huma aċċettati minn kulħadd fl-istudji mondjali bħala l-eqdem. Bini tal-ġebel jizom waħdu kif nafu, għandhom il-inqas 7,000 sena. Dak ma tiġġamux biss sinjal ta' kultura, parentesi, il-kultura ġifieri hija natura kull meta jmessa għall-aħjar u xi drabi sobjanajt anki għall-ar il-bniedem, dik hija l-kultura. Il-fatt li jiena nara l-arinġa, dik hija ħaġa naturali, il-fatt li nikola dik hija ħaġa naturali, kieku kelli nsajjara jew nagħmel jinaf xarba minnha, dik hija kultura. Kull meta inti tara natura li teżisti, hemmhekk inti osservatur. Kull meta tmissa biex tirranġa, toħroġ ħaġa l-ġitz tiegħek u tal-univers, hemmhekk hija tkun kulturali. U malli l-bniedem ra l-ġebra kien bniedem, naturalment, malli messa u ħadem xi ħaġa kien ċivili, hemmhekk bidiet il-kultura. Dak il-bidu tal-kultura f'pajjiżna huwa tiġà reliġjuż. Ġifieri dawk li mqagħdes huma pajjiżiet postijiet ta' kult, ta' qima. Kontra Nuraga ta' Sardenja li huma pjuttost fortizzi bħal li Kigubanek jew postijiet ta' fejn terfa' l-ġitz tiegħek.
Terfa' taħbi.
Mhux veru, ġifieri l-idea ta' bastjun imbagħad li ġabu l-kavallier l-idea ta' assedju, mentre l-Italja ta' fost anki sarhom fit-taħdit fl-attitudni u f'diversi kostumi tagħna bħala Maltin u Mediterrani u dak huwa diskors ieħor. Dik hija pjuttost kultura reċenti tal-ġebla maħduma b'ċertu mod li fiha hemm l-inġinier fiha il-bniedem li jrid jiffaċċja sfida minn avversarji ewwel dewwa. Anki San Juan stess li minbarra huwa tant komuni mbagħad minn ġewwa tant meraviljuż jindika din ambigwità mal-ġebla. Għal kontrarju fil-fehma tiegħi. In-nies tal-bidunet mis-sirijiet u mejjitna li ħafrulhom fil-bidunet eluf ta' snin ilu kellhom f'moħħhom li l-knisja tagħhom hija d-dar, u d-dar hija l-knisja fil-fatt bil-Malti, il-kelma house hija d-dar, u l-kelma home hija wkoll dar. Ħafna klim għandu aktar minn tifsira waħda. Malti huwa ħafna rek bħal l-Ingliż li jkollok l-istess kelma bħal fl-Ingliż u jkollok aktar minn tifsira waħda. Id-dar tagħhom u d-dar tagħna li mqagħdes il-qodma ma' kultura u ma' ċiviltà ma kik nejjes.
Il-fatt li huma fil-ġebla u jidher lid-djar tal-bidu tal-bniedem fejn kien jgħix ma kienx fil-ġebla x'permanenza ta' settlements ta' postijiet fejn kienu jgħix ħafna nies isu m'għandniex insibu ftit insibu settlement lejn l-imġar u biex ngħid hekk nafu li kien settlement mill-fuħħar li sibna mhux mid-djar u weqfin li sibna. Il-fatt li dawn it-tempi jibqgħu weqfin u li jsiru biex jibqgħu weqfin juri li donnu l-bniedem ma setax jgħaddi mingħajr dan it-twemmin.
Il-kelma ħaġar qim kif qed tgħid inti m'għandix taqsam ma' qima il-fatt huwa li ġebel li huwa wieqaf li qiegħed jiffaċċja sħab qiegħed anke qrib il-baħar kif nafu jiġri hemm pjan politiku u x'naf jien setax jgħaddi mingħajr din il-viżjoni l-bniedem ma setax għax ma xwera li ma setax jiġifieri kull meta bena dawn il-kostruzzjonijiet wara li huwa bravo tiġa. Wara mbagħad li għandu sens ta' infinità. Ta' infinit, ta' Alla, wara li għandu sens ta' ħsieb, huwa diġà filosofiku, jekk mhux skrittur qed jitħatu dwar fażi pre-verbali nkwantu miktuba, pre-alfabetika nkwantu miktuba. Ma jinsefx li Malta wkoll għandha tradizzjoni twila ħafna ta' taħdit, tgħidlex il-Maltin dejjem kienu jitħattu naturalment. Imma l-problema tagħna u għadna nitħattu aħna. Imma l-problema tagħna hija x'tip ta' lingwa konna nitħattu qabel il-ħakma Qarbija fis-seklu 9. Konna nitħattu xi ħaġa ma se nidħlu fiha x'imux l-argument tal-lum. Il-punt importanti huwa dan li qabel mal-bniedem tħaddet u ħalla xhieda li kien hawn u tħaddet, ħalla xhieda li kien hawn u rrid iċċaqlaq ġebla m'imposta u jagħmel xi ħaġa biha. U din il-kostruzzjoni tal-ġebla kif qed ngħidu hija politika nkwantu tindika komunità. Hija reliġjuża għax għandna kull xhieda li turi dawk huma postijiet ta' qima. Jiġifieri qegħdin nitħattu dwar storja antikissima li fiha jidħol il-bniedem bħala bniedem għal-kuptija.
U donnu ma setax jgħaddi minn
hekk. Nħatt anke dwar il-fażi qabel San Pawl naturalment.
Ekku naturalment, kellu fuq il-fażi neolitika. Imma jiġifieri il-bniedem il-bidu tiegħu mill-esistenza tiegħu qisu ma setax inħed id-dimensjoni spiritwali biex insewwu hekk tiegħu.
Eżisti kull imkien, kull żmien u f'kull ħadd. Anki jekk tinċaħat, ma tistax tinċaħat ħaġa li ma teżistix. Jien ma tistax tinċaħat ħaġa li m'hemmx il-ħsieb tagħha li naqas. Ikun naċċettax innaf l-idea ta' ktieb, naċċetta l-ktieb, jekk ma naċċettax il-ktieb ma naċċettax l-idea ta' ktieb. Jekk m'hemmx il-ħaġa, jekk jien ma naċċettax l-idea ta' Alla, jew ma naċċettax lil Alla, però hemm dejjem l-idea tiegħu biex niftehmu. Jifri l-idea ta' Alla teżisti nkwantu teżisti l-idea ta' sens. Jekk nażmu li s-sens ma jeżistix, imma l-idea ta' sens teżisti bħala appetit, jekk qudiem ma għandix ikel, però ġo fija għandi l-ġuħ ix-xewqa x-xenqa. Le din il-kilba għall-ikel. Jifri, hemm il-bżonn tal-ikel, allura jiżisti l-ikel. Hemm il-bżonn tax-xorb, allura jiżisti x-xorb. Hemm bżonn tal-mistrieħ, allura hemm bżonn li jiżisti l-mistrieħ, hekk m'għandix sodda hemm l-art. Qabel ma kien hemm is-sodda kif nafu għallum komoda u x'nafin, hemm l-art u x'nafin, l-qedem siġġu kien, naħseb kien l-art, mbagħad kien hemm ġebla, mbagħad kien hemm biċċanija ma jnaf l-qedem vapur meravenjus kien xi mirkeb, xi daqsxejn ta' ġifen utqija. Jiġifieri qegħdin nitħattu dwar eżiġenzi li huma universali. Il-bniedem jrid dejjem jgħix u jkun ħini. L-iskop tal-ħajja u l-feliċità, l-iskop tal-istudenti, tal-istudju, tal-istudenti tagħna kif ngħid sikwit, li nifsi qabel xejn, huwa li jkunu kuntenti, l-istudju qed jagħmel kif hemm kuntenti. U ma li nistaqsu, niddubitaw, nitħasbu, nitnektu xi drabi probit tagħmel li nifirħu finalment, jiġifieri hija storja li tispiċċa nitmim ħini. Mhix kummedja li ddaħħaq, però mhix traċedja li dwikki. Hija triq tan-nofs tas-serjetà ħinja li qudiem il-gravità tifhem li din il-gravità għandha sens, dik hija reliġjon. U l-kultura tagħna Mediterranja u ċ-ċentru tal-Mediterran u aħna li ħadna minn tant u tant kulturi li fihom ħdimna anke personalità kollettiva storika tagħna, ifisser li Malta nbiniet lha nifsha bħala knisja għax tesprim is-sentimenti l-kwali hemm fil-bniedem qabel xejn is-sens ta' żmien, ta' kontinuità u ta' permanenza.
Meta nitkellmu dwar twemmin bil-fors niftakru f'San Pawl. San Pawl lider li biex ngħid hekk għamel bidla kbira f'din il-gżira fejn tidħol il-parti ta' twemmin. U hija xi ħaġa li għadna marbutin magħhom. X'kienet l-importanza ta' dil-miġja ta' dan l-apostlu tal-fidi nisranija?
Nipprexxindu mir-reliġjoni, nipprexxindu mill-Knisja Kattolika. Nipprexxindu minn dak kollu li l-missierijiet għamiet nażam hawn kompatti. Għabel xejn rridu nispjegaw ftit il-fatt kif poplu tant xkejkin ta' ftit eluf, ma ta' qatt ma kienet kotra għandha daqs illum, u kien żmien ta' konna ftit eluf, kif nafu. Imma tradizzjonalment aħna dejjem konna u nibqgħu poplu mill-iċken, fost l-iċken, mhux biss fl-Ewropa ma fid-dinja wkoll. ħafna gżejjer oħrajn huma parti minn arċipilgi oħrajn u akbar, huma daqsna jew akbar, u mhumiex nazzjon. Fil-Kastana għandek is-sħuħija u ċ-ċokon. Aħna żgħar manki mhux mentalment jew kulturalment, ma aħna żgħar bħala numru pajjiż żgħar. Meta aħna żgħar mentalment dak huwa tort tagħna. Meta aħna normali mentalment dak huwa mertu wkoll tagħna, ġifieri ċ-ċokon mhux limitu huwa kundizzjoni partikolari. Ċokon jizisti kull fejn il-bniedem, u l-kobar jizisti kull fejn il-bniedem, xuwa mentali għatam il-fiziku.
Huma żewġ estremitajiet, mhux veru, tal-istess realtà.
Jiġifieri, aħna rawimna din iċ-ċiviltà dil-kultura matul is-sekli u kellna bżonn xi ħaġa li tappoġġjana biex aħna nibqgħu nsostnu li aħna nazzjon. U naħseb jiena li matul ħakmieti differenti kien hemm ċerta kontinuità li hija evidenti fi ħdan in-nukleu li ngħidulu l-familja fejn il-tradizzjoni verbali kienet anki tradizzjoni reliġjuża. Jiġifieri il-poplu Malti kellu biex jingħaqad meta jitħaddet mhux jikteb. U kellu xi ħaġa li jingħaqad biha meta jitħaddet u jitħaddet quddiem xi ħadd li huwa unifikatur, xi ħadd li unifika jgħalla ġifieri. Ġifieri jiena nara li anki tradizzjoni reliġjuża hija wkoll parti mill-politiċi ta' dana. Politika mhux fis-sens ta' partiti moderni li għandna bżonnhom fid-demokrazija, ma qabel ma kien hemm il-partiti organizzati kien il-partiti psikoloġiċi ngħidlek, spirituali, il-bniedem alla u dinja ta' barra, tensiex li gżira għadhem niftuħa għal beraħ tal-ilma, tal-oċean, tad-dinja li hija differenti. F'Sardenja jgħidu andro inkontinente, sammur fil-kontinent, għalik ikun mhux parti mill-Italja, huma naturalment, però hemm dak il-baħar li jagħmel differenza kbira. Sa fil-każ ta' Sardenja dik hija parti kif nafu, gżira kbira ħafna mill-isbaħ, ma parti minn pajjiż sħiħ li huwa l-Italja. Malta li qrib ħafna wkoll tal-Italja, bħal qrib ħafna tal-Libja, hija nazzjonalija. Jiġifieri din rubija ma kienx biżejjed biex tispiċċa biex Malta ma tibqax dak li fil-fatt dejjem kienet, u naħseb li dan huwa dovut maġġorment għal fatt li għandek kontinuità ta' fidi f'Malta. Li mhux biss reset li l-bniedem lejn Alla, ma reset li l-bniedem lejn innifsu. Tagħtu sens ta' jiena nappartini lil nifsi, is-sens ta' appartenenza ta' belonging u qabel xejn fil-fema tiegħi tradizzjonalment reliġju.
Issa ħaġa stramba f'din parti biex ngħidlek storika ta' San Pawl kien ħasu liha bħala storja, hija d-diffikultà li nara jien li waqt li kienu biex ngħidlek imexxin mid-dinja Rumana li kellha t-twemmin tagħha wkoll, dan il-poplu Malti jidher għaliex fadlinna biex ngħidlek aħna llum din il-fidi li ġab San Pawl, jidher li ħakem nħakem propju mit-tagħlim ta' dan l-apostlu ġdid, ġifieri telaq dak kollu li kien jaf qisu għalkemm xi ħaġa li saret biex ngħidlek mhux tixal switch u titfi ieħor. Imma kien hemm ukoll ċertu affarijiet li jkunu fuq xulxin kien hemm l-overlapping ta' fidi wkoll. Imma telaq il-fidi ta' minn qed jaħkmu biex ngħidlek u qed jaħkmu nafu li Malta ma kinitx maħkuma mir-Rumani bit tal-ħadit, ma kinitx skjava taħt Ruma, kienet waħda biex ngħidlek miċ-ċifitas u ġveru kellha stat. Imma telqet dan il-ġit ta' Ruma biex ngħidlek. U ħadnet din ir-reliġjon ġdida marbuta ma' dan il-bniedem li kien meqjus bħala ħabsi minn nies li ġabuha Malta.
Hemm da dubju li anki fl-istorja politika tar-reġjun tal-epoka, San Pawl meqjus bħala politiku kbir, bħala bniedem li bidel il-ġeografija tar-reġjun hekk mhux ta' partit akbar mir-reġjun. Ma fuq kollox nafu minn dak li kiteb mill-trid tiegħu li huwa intellettwalità l-ewwel klassi, ħassib kbir ħafna. Poetiku immens, loġiku immens, apart il-fidi profonda tiegħu, u għandu anke ħsieb politiku, jiġifieri hemm ċerta strateġija. Jiġifieri ħadd minnha ma jista' jistaġeb, meta x'kien magħżul minn Alla kif nemmnu aħna, biex iwassal messaġġ u jirrendi lill-Knisja Universali hija xi ħaġa verament meraviljuża. U trid tistaqsi kif saret il-ħaġa. U baqgħet sa żmienna, imma l-kapaċità tal-personalità speċjalissima tiegħu tal-kuraġġ tad-determinazzjoni tiegħu hija naħseb bla preċedenti fl-istorja, baqgħet unika sal-lum. Ħaġa li tista' jgħid li żgħażagħ tal-lum hija li meta tara personalità bħal din tiftakar li meta inti tiddiskuti reliġjon ma tiġix tiddiskuti ħaġa li hija moderna, reliġjon mhix moderna. Laqas hija tiddiskuti xi ħaġa li hija tradizzjonali, reliġjon mhix tradizzjonali. Reliġjon bħal kull ħaġa oħra tasal għandna permezz ta' tradizzjoni, tradizzjoni ġifieri kollox. Li xinu da diskors, kien joġbok ma naqdux xi darba oħra f'dar programm. Il-fatt importanti u li mhix moderna għax illum u mhix tradizzjonali għax il-bieraħ hija dejjima. Jekk aħna niklu differentement u forsi ftit aktar rispett li nsaħħitna aktar minn ta' qabilna, għaj fissiex li ma' nix namlu l-istess ħaġa taħħom mod differenti. Eddin niklu għax ma' nistawx ma' niklux biex neħxu, għaddi xorbu ma' nistawx ma' nixorbux biex neħxu. Imma għet neħxu fizzmin differenti, allora forsi niklu mod differenti. Għet namlu l-istess ħaġa. Dak li ju kostanti mhuwiex modern, għax ma' bidiex il-bieraħ, jew il-lum, dak li ju kostanti mhux tradizzjonali għax mhux tal-beraħ biss ma' kitallum. Fl-arti kull ħaġa sabiħa m'għandix żmien. Jekk tara kwadru famuż jekk tisma' mużika sabiħa ta' sekli ilu, u hemm ħafna xi nskopru l-mużika ta' sekli ilu, tintabaħ lija bil-isbaħ bħallum u bħal bieraħ. Kien jgħidu anke l-Beatles, kien jgħidu aħna nisimgħu l-Handel u l-Bach u Beethoven kuljum, ma kif jista' jkun lilek. Jekk inti tittejx tittikol. Għax qed ngħidlek, għax allura r-reliġjon ma ssirx biss xi ħaġa li għandha storja, ma xi ħaġa li għandha neċessità fil-bniedem. Fil-każ ta' Malta, biex norbot mal-ispunt tiegħek. Il-fatt li San Pawl ħalla di tradizzjoni kollha, architettonika, ikonografika, letterarja, bit-Taljan, bil-Malti, anki bl-Ingliż fostna, u diversi affarijiet li kull fejn trid tħares lehom. Sal-Ċina li għandha anki punt ta' riferiment staġjonali reliġjuż tagħha, anki meta ssir pagana l-ħaġa ġifier lajka, imma l-oriġini reliġjuż tagħha huwa dejjem hemmhekk storikament kif jinsab anki dan il-fass f'ħafna kulturi oran, x'niftehmu. Imma fostna żgur li huwa vetrina ta' din ir-reliġjożità Pawlina. Ġifieri jekk naqsmu l-istorja ta' Malta, qabel San Pawl wara San Pawl għandha storja ta' kontinuità fil-ġebla u fit-twemmin. Dak naħseb li huwa il-punt l-aktar loġiku biex tispjega għala pajjiż tant ċkejken inexxu li jasal għal promotions kollha li jeżistu fid-dinja politika mondjali.
Issa f'pajjiż tant ċkejken bħal tagħna kif tgħid inti, anke jekk inħarsu lejn dak li sejħulu l-skyline indunaw illi kull ruqa bini hija ddominata minn knisja. Jiġifieri temmen jew ma temmiex iċ-ċentru ta' kull raħal huwa l-Knisja, jew dal-bini tal-ġebel biex ngħidlek. Dan jindika xi ħaġa fil-kultura tal-Maltin, jindika xi ħaġa fil-personalità ta' kull Malti.
Jindika fil-fema tiegħek ma kemm il-poplu Malti kien dejjem ambizzjuż. Kien dejjem kellu minkejja li huwa poplu li jgħix raġuni storiċi ma' dawk maħkum għax hu żgħar u mingħajr saħħa li jgvern innifsu li reċentiment fl-epoka tagħna kif nafu. Kellu però idea għolja tijaw nifsu, għax kellu idea tajba tal-alla. Allora xamil, kien kapaċi jorqom il-ġebla, jgħabbat l-ħajar pitturi, skulturi, mużiċisti, u kull tip ta' artiġjan ieħor, ieħor u dawk il-mużewijiet żbieħ spettakolari ma' knista, li ma' meraviglja li jorbtuna mal-kontinent f'termini anki ta' knejjes żbieħ ħafna, gbar spettakolari. Dak huwa aqal, dak huwa den, dak huwa sens ta' permanenza, dak jfisser li missieritna ma kinux xi stupidi, ma kinux xi letterati, jekk ma kinux bżonn biex jiktbu kienu jafu jitħattu, jekk ma kinux kapaċi jgħixu kif kienu qed jgħixu f'kontinenti, f'pajjiżi ewlieni tal-kontinent, però kellhom diġà idea tajba ħafna ta' nfushom u qalu jiena rid inħalli xi ħaġa warajja u nibni dal-ispazju jkun dedikat lil Alla daqs kemm ikun anki den tiegħi stess. Jifieri ma ninsewx li jekk għandek diversi movimenti Ewropej, dak ma kollha preżenti fiċ-ċiviltà tagħna, il-Knejjes tagħna huma monument u mużew ħaj għadhom ħares u kultivat għal kulħadd illum anke raġunijiet purament turistiċi, purament politiċi, mhux biss reliġjużi kif qed tajjeb inti. Jifieri għandek mużew ta' aqal u den li juri l-partiċipazzjoni kulturali ta' Malta f'kulturi kontinentali. Fri qatt ma emmint jien li Malta kienet insulari jew iżolata qatt. L-ewlen għax kellek preżenza tal-ħajja ċiviltajiet mill-bidu nett sal-Ingliżi, ġifieri kellek iċ-ċiviltajiet l-kbar nett. It-tieni għaliex il-Maltin kellhom din l-ambizzjoni li affermaw xi ħaġa maħabba li aħna żgħar jridu kważi kważi jolqu l-kobor, joħolmu bil-kobor. Inti toħrom bħaġa meta għandek dik il-ħaġa, inti toħrom dik il-ħaġa meta m'għandekx dik il-ħaġa. Inti toħrom bis-sajf meta hemm ix-xitwa, inti toħrom bis-sajf anke meta s-sajf. Fil-opposti bħal xulxin biex niftehmu, da' sens. Allora l-Maltin qalu kif sa' nibni li l-nifsi. Allura jekk għandna tantu tant bini ta' kull tip, għal anki laqgħa tal-Maltin minn kappella sa' katedral li blaqgħa tal-ħsieb tal-Maltin u bl-influenzi ta' kulturi ribtana l-aktar tal-Mediterran, l-aktar tal-Italja, inexxulhom jibnu patrimonju li kif għedna għandu nisel u l-oriġini reliġjuża, imma għall-istess ħin għandu karattru politiku kulturali. Jekk naħi dak, meta tiġi deżert.
L-aħħar ħaġa, Oliver, għaliex ħin kważi għaddilna kollu llum. iċċoqon u l-kobor ġat kellim dwarom inti, imma kif nispiegaw li poplu daqs egżajr, jon kella raħal daqs egżajr, jena najx il-mosta, ġifiri, il-mosta, mitten senilu kien raħal xkejken, binew knisja kbira, ġifiri, knisja sproporzjonata ma' n-numru ta' nies li hemm, x'inhi din l-ambizzjoni, jew x'inhi din l-fidi allura?
Fil-fema tiegħi qed iġġar l-idea ta' nazzjonalità, l-idea ta' megalitiku, dak li huwa kbir, dak li huwa grandius. L-idea ta' Magnus jew Magna nużaw msikwit fostna, kobor, għandna ħafna aġġettivi fil-lingwa kif nużaw anke fl-Ingliż meta nużaw l-Ingliż, li jindika s-superlattiv u l-assolut u l-grandjuż. Dak huma kollha fil-fema tiegħi karatteristiċi ta' m'għandhiex pajjiż żgħir. Mhux iċ-ċokon tal-moħħ ġranit, però l-aspettattiva minnek nifsek li hija kbira. Imma tinħal ħasbu fil-kobor u ħallew ħafna evidenza ta' kobor. Dak ifisser li mhux biss kien jafu li huma żgħar, però kien jafu li m'hemm xejn li għandu jżommhom li jkunu tajbin bħal ħadd ieħor.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Filġieri li miegħu tkellimna dwar it-twemmin. Nirringrazzakom li kontu magħna u nistiednukom terġgħu niltaqgħu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.